Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Gəncədə bir neçə nəfəri dini cərəyan təbliğ eləmək iddiamı ilə cəzalandırıblar. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad daha bir naziri istifaya göndərməkdən çəkinir. Böyük Britaniya Əfqan hökumətinin müətədil talibançılarla danışıqlara getmək niyyətini dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Gəncədə İslamın nursuluq cərəyanı təbliğ eləməkdə ittiham olunan bir qrup cəzalandırılıb. Ətraflı Arifa Kazımova.
Gəncədə nurçuluq dini təriqətini təbliğ edən şəxslər cəzalandırılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Ehsan Zahidov deyib. Gəncə şəhəri Kəpəz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları Elmir Mehdiyevin mənzilində nurçuluq dini təriqətini təbliğ etdikləri üçün bir qrup şəhər sakinini polis bölməsinə gətiriblər. Ərazidə qonşuların müraciəti əsasında tədbir keçirilib.
Həm əldə olunan məlumat, həm vətəndaş müraciətlərindən sonra polis tədbir keçirir və məlumat öz təsdiqini tapır ki, həqiqətən də Elmir Mehdiyevin evində 10-15 nəfər şəxs yığışaraq qanunla qadağan olunmuş bir dini təriqətin təbliği ilə məşğuldular. Onlar da ilk olaraq gətirilirlər və izahatları alınıb, qanuni şəkildə xəbərdarlıq olunub və buraxılıb.
Ehsan Zahidov deyir ki, polis ölkənin hər yerində dini situasiyanı nəzarətdə saxlayır.
Bakıdan Arifə Kazımova. Xəbərlər davam edir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Mədəniyyət və İslam Qaydaları Nazirinin istifasını qəbul eləməkdən imtina edib. Məhməd Hüseyin Səfər Hərəndi bazar günü istifa vermişdi. Prezident ölkənin Kəşfiyyat Naziri Qulam Hüseyin Hüseyin Eyalini istifaya göndərəndən sonra Səfər Hərəndi bildirib ki, prezident onu da həmin gün şifahi şəkildə qovulduğunu deyib, ancaq yazılı qərar verməkdən çəkinib. Çünki İran qanunlarına görə əgər bir prezident 4 illik səlahiyyət müddətində nazirlərin yarısından çoxunu istifaya göndərərsə, o zaman parlamentdə prezidentin özü üçün etimad səs verməsi keçiriləcək. Əhmədinəcad artıq 21 nazirdən 10-unu dəyişib. Bu yüzdən növbəti naziri istifaya göndərmək üçün avqustun 5-də ikinci müddət üçün and içməsini gözləməli olacaq. Böyük Britaniya Əfqan hökumətinin müətədil talibançılarla danışıqları getmək niyyətini dəstəkləyib. Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband Brüsseldə belə deyib, Kabil hökuməti ölkənin şimal-qərbindəki talibançılarla seçki dövründə atəşkəs imzalaması haqqında xəbərlərdən birinci saat sonra. Əfqan hökuməti Bəqli səyahətində talibançılarla imzaladığı sazişə görə, onlar seçki ilə əlaqədar kimsəyə hücum eləməyəcək, hökumətdə talibançıların seçkidə iştirakını təmin eləyəcək. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates bugün İsraildə İranın nüvə proqramı ilə bağlı yaranan vəziyyəti və yaxın şərqdəki sülh danışıqlarının bərpası məsələlərini müzakirə edib. İsrail Müdafiə Naziri Ehud Barakla danışıqlardan sonra Gates deyib ki, Amerika da İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflərə bu payı cavab verəcəyini ümid eləyir. İsrail tərəfi bir daha bildirib ki, İran nüvə proqramını qarşısını almaq üçün bütün mümkün yolları hələ də düşünür. Ancaq indiki mərhələdə beynəlxalq aləmin daha çox danışıqlar və sanksiyalar yolunu məqsədə uyğun sayırlar. Amerikanın yaxın şərq üzrə xüsusi elçisi George Mitchell isə bugün İsrail-Fələstin sülh prosesi üçün Misir prezidenti Hüsnü Mübarək və Fələstin lideri Mahmud Abbasla görüşüb, Mitchell sabah İsrail rəsmiləri ilə də görüşəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Rusiya məhkəməsi Amerikada axtarışı olan mütəşəkkil cinayətkar şəbəkə rəhbəri olmadı ittiham olan şəxsi azadlığa buraxılıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirindən bildiriblər ki, həmin şəxsi Simeon Magilevicin həbsə saxlanması üçün qanunun limitlər tükəndiyindən onu azad ediblər. Ukraynada doğulan Rus olan Magilevic ötən ilin yanvarında həbs edilmişdi vergidən yayınma ittihamları ilə. Magilevicin həbsinin Rusiya və Ukrayna arasında mübahisəli qaz alıq satqısı ilə də əlaqəli olduğu yazılırdı. Amerikada isə onu 90-cı illərdən başlayaraq Şərqi Avropada silah, narkotik və insan qaz almaqçılığı və çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan şəbəkə qurmaqda ittiham edirlər. Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı yeni dialoqa hazırdır. Xarici İşlər Nazirinin açıqlamasında belə deyiblər, amma rəsmi Pxenyan əvvəlki formatda 6 tərəfli danışıqlar bərpa eləmək istəmədiyini vurğulayıb. Bu danışıqların məqsədinin Şimali Koreyanı tərk eləmək olduğu bəhanəsi ilə, ancaq Pxenyan yeni danışıq formatı ilə bağlı da təkliflər verməyib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirində davam edir. İkinci saatı biz keçirik və yaxın dəqiqələrdə Qarabağ danışıqlarından da doğrusu danışacaq. Daha dəqiq olsam, Matthew Braz, ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Azadlıq Radiosunu keçən həftə bildiyiniz kimi müsahibə verib eksküzi olaraq və müsahibəni əməkdaşımız Kenan Kazımoğlu götürüb. Bu müsahibədə bir çox məqamlara toxunulub və bu məqamları şərh etmək üçün studiyamıza biz Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri Rəsul Nurucunu dəvət etmişik. Rəsul bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamıram sizə. Rəsul bəy, mən təklif edirəm dinləyicilər və biz yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq. Kifayət kiçik müsahibədir səs versiyasında və sonra məqamları qeyd edib, onları bir-bir şərh edərik. Xatadım, məkdaşlarımız İlkin Məmmədov və Rövşən Qəmbərov müsahibəni Azərbaycan dilində dinləyicilərə çatdırmada köməkli ediblər.
Prezidentlərin son görüşünə böyük ümidlər vardı, amma görüş bitəndən sonra əsas xəbər oldu ki, heç bir xəbər yoxdur. Heç bir sənəd imzalanmadı, tərəflər heç bir bəyanat vermədilər. Danışıqlar yenə dalana dirənib, yoxsa proses irəliləyir.
There was never an expectation that there would be any document signed and I personally was quite clear about that in all.
Açıq bu görüşdə hər hansı sənədin imzalanacağı ilə bağlı gözləntilər yox idi. Mən əvvəllər bu barədə verdiyim müsahibədə də bu haqda bildirmişdim. Amma mən demişdim ki, prezidentlərin Moskva görüşləri zamanı qərar qəbul etməmələrindən biraz məyus olmuşam. Mən ümid eləyirdim ki, onlar baza prinsiplərinin bir neçə əsas elementi üzrə öz konsepsiyalarını tam formalaşdırıb yekunlaşdırmaq üçün bəzi qərarlar verəcəklər. Onlar belə qərar vermədilər, amma yaxşı xəbər odur ki, onlar indiyəcən baza prinsiplərinin əsas elementləri üzrə ən detallı, ən dərin məzmunlu və ən konstruktiv müzakirələrini aparmış oldular. Onların media üçün bəyanat verməmələrini isə müxtəlif cür yozmaq olar. Mən bunu belə şərh eləyərdim ki, tərəflər çox həssas məqamları müzakirə eləyirlər və qərara gəliblər ki, danışıqları qapalı aparsınlar və məncə bu düzgün yanaşmadır.
Həmsədrlər bildiriblər ki, Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaq üçün Krakovda görüş keçirəcəklər. Yeni variant nə deməkdir?
The presidents of the United States, France and Russia issued their statement on July 10th on the margins.
Amerika, Rusiya və Fransa böyük səkkizliyin son sammiti zamanı bəyanat verdilər ki, və həmsədrlərə tövsiyə elədilər ki, Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantını hazırlamaq lazımdır. Həmsədrlər Krakov görüşləri zamanı bu məsələ üzərində işləyəcəklər. Mən aparacağımız müzakirələrin detalları haqqında məlumat verə bilmərəm, amma bizim Madrid prinsiplərini tərəflərə təqdim eləməyimizdən 2 ilə yaxın vaxt keçir. Bu vaxtdan bəri intensiv danışıqlar aparılıb və xeyli irəliləyiş əldə olunub. Xüsusən də prezidentlərin bir il qabaq Sankt-Peterburqda baş tutan görüşlərindən sonra. Onlar sadəcə bir-birini yaxından tanımaq üçün görüşməyiblər. Bu danışıqlar davam elədikcə onlar da baza prinsipləri ilə bağlı getdikcə daha da dərinə varan müzakirələr aparmaqdadırlar. Və beləliklə də onlar ilk dəfə keçən ilin iyununda görüşdükləri zamanı tərəflərin mövqelərində mövcud olan fərqlərin aradan qaldırılmasına apara biləcək müəyyən yolların tapılmasına nail olublar. Biz həmsədrlər olaraq onların ideyalarını dinlədik və düşünürəm ki, baza prinsiplərinin indiyəcən razılaşdırılmamış qalan bir neçə elementi üzrə fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün ədalətli və konstruktiv yolların tapılmasına çalışacaq.
Bu yaxınlarda erməni və azərbaycanlı ziyalıların qarşılıqlı səfəri oldu. Amma sonra xalq diplomatiyasına bağlı bir neçə səfər ləğv edildi və bu, bəzilərinin belə gümanla irəli sürməsinə əsas verdi ki, yenə iki tərəfli münasibətlərdə nəsə problem yaranıb. Sizcə xalq diplomatiyası nə qədər mühümdür, siz tərəfləri buna həvəsləndirirsinizmi və yeni səfərlər gözləmək olarmı?
Biz ziyalıların qarşılıqlı səfərlərini tam dəstəkləyirik. Bilirsiniz ki, bu səfərlərdə iştirak edən nümayəndə heyətlərinin bəzi üzvlərinin həmin səfərlərə verdiyi qiymətlə bağlı mənfi reaksiyalar da eşidildi. Ümid edirəm ki, bu müvəqqəti olacaq və xalq diplomatiyası ilə bağlı cəhdlər tezliklə bərpa olunacaq. Bu çox mühümdür. Xalqın dəstəyi olmadan heç bir razılaşmanın əldə edilməsi mümkün deyil. Məncə, bəziləri belə halları həddindən artıq dramatikləşdirirlər. Anlamaq lazımdır ki, biz indi danışıqlar prosesindəyik. Proses indiyəcən müşahidə edilməyən intensivliklə davam edir. Və biz bu proses davam elədiyi dövrdə insanları arada nəfəslərini dərməyə, öz mövqelərini yenidən nəzərdən keçirməyə imkan yaratmalıyıq.
and reach decisions whenever they're comfortable.
Danışıqlar prosesinə bağlı Ermənistanda Azərbaycana nisbətən daha çox narahatlıq müşahidə olunur. Orada Xarici İşlər Nazirinin istefası tələb edilir. Sizcə Ermənistandakı siyasi durumun kövrəliyi danışıqlar prosesinə hansısa formada təsir edə bilərmi?
Difficult for both sides to move forward because
əslində hər iki tərəf üçün danışıqlarda irəliləmək çətindir. Çünki biz 15 ildir həll edilməmiş qalan bir münaqişənin çözülməsinə çalışırıq. Əgər konfliktin çox asan həlli yolu mövcud olsaydı, çoxdan reallaşardı. Mən deməzdim ki, bir ölkədə xalqın münaqişənin təklif olunan həll yolunu dəstəkləməsi o bir ölkədən daha asandır. Mən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin verdiyi son iki cəsarətli bəyanatı qeyd etmək istərdim. Bunların hər ikisini o Moskvada olarkən verib. 1 apreldə, digəri isə iyulun əvvəlində. Həmin bəyanatlarda o öz xalqını danışıqlar prosesində irəli getməyə və razılıq əldə olunmasına hazırlamağa başladı. Bir neçə ay qabaq Ermənistan prezidenti Sarkisyan da Əliyevlə apardığı danışıqları müzakirə eləmək üçün öz ölkəsinin siyasi qüvvələri ilə görüş keçirdi. Ümumiyyətlə, Amerika, Fransa və Rusiya prezidentlərinin danışıqlarla bağlı son bəyanatı, ziyalıların görüşü və s. bütün bunların nəticəsində hər iki ölkənin siyasi arenasında bir dalğalanma əmələ gəlib və bəzən bu dalğaların sakitləşməsi üçün bir az vaxta müddətə ehtiyacı olur. Biz də aktivliyin yavaşladığı yay aylarının verdiyi fürsətdən istifadə edib, Madrid prinsiplərinin yeni variantı üzərində işləyirik.
Sizin Azərbaycana səfir təyin ediləcəyiniz haqda söz-söhbətlər gəzir. Minsk qrupundakı fəaliyyətinizin gələcəyi necə olacaq? Siz bu vəzifədə fəaliyyətinizi davam etdirəcəksinizmi?
Doğrusu, mən şəxsi məsələlərdən danışmağı xoşlamıram. Mən peşəkar diplomatam. Bizim ümumi qaydalarımız belədir ki, Vaşinqtonda davamlı olaraq maksimum 6 il müddətinə qalmaq mümkündür. Avqustun 18-də isə mənim Vaşinqtondakı xidmətimin 13-cü ili başlayacaq. Mən kənara çıxmalı və hadisələrin baş verdiyi meydanlarda xidmət eləməliyəm. Əslində isə mən qaydaların imkan verdiyindən 2 dəfə artıq Vaşinqtonda olmuşam. Çünki bunu məndən prezident və dövlət katibi xahiş eləmişdi. Amma mənim öz diplomatik fəaliyyətimi harada davam etdirəcəyim haqqında qərarı prezident və dövlət katibi verməlidir. Ümid edirəm ki, onların fikrindən keçəni yaxın vaxtlarda biləcəm.
Amma siz özünüz diplomatik fəaliyyətinizi Azərbaycanda davam etdirmək istərdinizmi?
Kim istəməzdi ki? Bu çox gözəl olardı. Hamı orada işləməkdən məmnun olardı. Cənubi Qafqaza çox böyük marağım var. Amma mən harasa getməyim haqqında şayələrə əsas vermək istəməzdim. Mən diplomatam və rəhbərlik məni hara göndərsə, orada gedəcəm.
Bu, Atatürk'ün Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Meteo Brayzan Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibə idi, xüsusi müsahibə. Və bu müsahibədə səsindən bəzi fikirləri və məsələ aydınlığı gətirmələri indi gəlin şərh edə Rəsnur Ucu studiyamızdadır. Rəsnur bəy, siz də dinlədiyiz. Əvvəlcə ilk təəssüratlarınız, yəni bu müsahibənin ümumi yanaşanda Meteo Brayzan fikirlərinə. Meteo Brayzan ümumiyyətlə çox fərqli həmsədirdi. Atatürk Minsk qrupunu olsun, yəni siz dediniz ziddiyyətli. Yəni öz fikirlərində, öz fikirləri ilə daha doğrusu etdiyi bəyanatlarla bir qismini çaşbaş saxlayan, digərlərini isə gülümsəməyə vadar edən bir diplomat. Yəni mən gördüyüm təəssüratlarla sadəcə bölüşürəm. Siz nə deyirsiniz?
Ümumiyyətlə, mən ziddiyyətli ifadəsini təsadüfən işlətmədim. Biz cənab Brayzanın ATƏT-in demək Minsk qrupunda Amerikalı həmsədir vəzifəsində çalışdığı bu müddətdə dəfələrlə onun ziddiyyətli bəyanatlarının şahidi olmuşuq ki, bundan sonra demək bu bəyanatlar ətrafında qalmaqallar qalxdıqdan sonra cənab Brayza çox ənənəvi bir izahla kifayətlənib ki, jurnalistlər onun fikrini ya düz başa düşməyiblər, ya düz çatdırmayıblar və bu kimi demək hallar da dəfələrlə olubdu. Amma eyni zamanda biz üç demək həmsədrin üçünü də müqayisə etsək, mən deyərdim ki, cənab Brayza həm öz dövlətinin siyasəti nöqteyi nəzərindən, səbəbindən, həm ola bilsin özünün hansısa keyfiyyətləri səbəbindən kifayət qədər açıq o birsilərlə müqayisədə və şəffaf danışan bir diplomatdır. Yenə deyirəm, ziddiyyətli öz yerində və təbii ki, diplomat ümumiyyətlə açıq danışırsa, artıq o ziddiyyətli şəxsə çevrilir və onun danışıqları ətrafında qalmaqallar qopur. Bu da təbii haldır. Bu müsahibəyə gəlincə, bu müsahibədə ümumi bir xət görünür ki, faktiki olaraq mən deyərdim ki, bu cənab Brayzanın ATƏT-in Minsk qrupunda Amerikalı həmsədir vəzifəsindən bir vidalaşma müsahibəsidir. O haradasa müəyyən bir yekun vermək istəyir bu fəaliyyəti dövrünə. Həmçinin proseslərin hansı istiqamətdə getdiyini və yaxud da niyə belə rəng getdiyini və son dövrlərdəki diplomatik fəallığın Qarabağ münaqişəsinin həllə tərəfində yeni bir nəticələr verməməsini izah etməyə çalışır. Amma o burada artıq ziddiyyətli və qalmaqallı diplomat kimi görünmür, o elə əsl diplomat kimi görünür və cənab Braza çalışır çox sadə ifadələrlə ki, 15 ildə yığılıb qalmış ziddiyyətli məsələləri bir ayda, iki ayda, üç ayda həll etmək mümkün deyil. Cənab Braza Moskvada hər hansı bir anlaşmanın əldə olunmamasına təəssüfləndiyini bildirir, məyus olduğunu bildirir. Bu da çox diplomatik bir yanaşmadır. Və nəhayət cənab Braza bir demək məsələni çox açıq şəkildə havada asılı vəziyyətdə qoyur. Onun Azərbaycana səfir təyin olunub olunmayacağını. Və bu müsahibədən görünür ki, deməli, prezidentlərin son dövrdə olan, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son dövrdə olan intensiv təmaslarından əvvəl eşitdiyimiz optimist bəyanatların yaxın vaxtlarda münaqişənin həll olunacağına dair verilən optimist açıqlamaların Avropa Birliyinin səkkizlərin görüşündə irəli sürdüyü təşəbbüslərin dövlət departamentinin açıqladığı bəndlərin hamısının baş tutmadığının şahidi oluruq və hər dəfə bütün bu görüşlər, bütün bu diplomatik fəallıq ərəfəsində qalxan hayküyün və eynilə də həmin sükutla tamamlanmasının şahid oluruq. Və bu müsahibədən də bu görünür.
Bu ümumi, belə deyək, cizgilərdir. İndi isə birbaşa keçək müxtəlif suallara, bəzi məqamlara. Yəni, müxtəlif suallara cavabların bəzi məqamlarına. Metyo Braz deyir ki, tərəflər danışıqlarda, Azərbaycan və Ermənistan, çox həssas məqamları müzakirə edirlər və qərara gəliblər ki, danışıqları qapalı aparsınlar. Və məncə bu düzgün yanaşmadır, qeyd edir. Amma digər tərəfdən, Metyo Braz deyir ki, mən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev verdiyi son iki cəsarətli bəyanatı qeyd etmək istəyirəm. Bunların hər ikisini o Moskvada olarkən verib, 1 apreldə, digər isə yulun əvvəlində. Həmin bəyanatlarda öz xalqını danışıqlar prosesində irəli getmək və razılıq əldə olunmasına hazırlamağa başladı. Yəni, ya bu gizlidir, ya da bu artıq hazırlama prosesi başlayır və bir çox məqamlar açıqlanır. Hərçənd Madrid prinsiplərini götürüb açıqladılar, hər şey bəlli oldu. Onsuz da hər şey bəlli idi və hər kəs bilirdi ki, əsas problem məsələ Dağlı Qarabağın statusun müəyyənləşdirilməsində ilişib qalıb və s. Necə şərh edərsiniz bu məqamları? Doğrudan sizin fikrinizcə nə baş verir?
Demək, ilk növbədə belə bir təəssürat yaranır ki, şəxsən məndə yaranan son təəssürat bundan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin bugünkü gün həllində kifayət qədər maraqlı olmayan tərəflər var. Demək, ilk növbədə bu münaqişə tərəfləridir. Nə Ermənistan, nə Azərbaycan prezidentləri münaqişənin ən azı deyək ki, bugünkü təklif olunan prinsiplər çərçivəsində həllində maraqlı deyirlər.
Nədən? Axı, kifayət qədər sürətlə baş verir proseslər.
Aydındır. Amma bilirsinizmi, ümumiyyətlə son dövrlər siyasətdə və xüsusilə də Cənubi Qafqaz ölkələrinin rəhbərlərinin siyasətində imitasiya amili çox güclü bir vasitəyə çevrilibdir. Biri demokratiyanı imitasiya eləyir, biri qərbə məhəbbəti, digəri Rusiya vurğunluğu. Amma əslində bütün bunların hamısı, o cümlədən münaqişənin həlli istiqamətində atılan addımlar imitasiyası var hamısı mövcud hakimiyyətlərini qoruyub saxlamağa yönəlmiş texnologiyalardır və bundan artıq heç nə deyil. Digər tərəfdən demək, bugün dünyada nüfuz sahib olan, güc sahib olan və münaqişənin həllində artıq vasitəçiyə çevrilmiş tərəflər də münaqişənin bir mənalı şəkildə həllində maraqlı olmadığı açıq-aşkar nəzərə çarpır. Rusiya, bu aydındır. Rusiya ilə bağlı biz dəfələrlə demişik bunu ki, Rusiya Cənubi Qafqazı itirməkdə maraqlı deyil, çünki bu Rusiyanın yaxın şərqə çıxışıdır, İrana çıxışıdır, Rusiyanın Xəzər Qaradəniz hövzəsinə çıxışıdır və bundan savayı da Rusiya Cənubi Qafqazı itirəcəyi təqdirdə onun Şimali Qafqazı itirməyəcəyinə təminat yoxdur. Və bu səbəblərdən bir sıra digər səbəblərdən də Rusiyaya münaqişənin həllində maraqlı deyil, çünki münaqişə həll olunacağı təqdirdə Rusiyanın digər geosiyasi oyuncularla müqayisədə regionda ortaya qoyacağı güclü bir amili yoxdur, bir güclü bir, belə deyək, kozırı yoxdur. Niyə görə? Rusiyanın bir zamanlar bilirsiniz ki, neft gəlirlərindən maliyyə imkanları xeyli güclənmişdi və Rusiya meydan oxuyurdu. Amma iqtisadi böhran Rusiyanı çöktürdü. Rusiya bu böhrandan ən çox zərər çəkmiş ölkələrdən biri kimi demək olar ki, çöktü və artıq öz iddialarından istər-istəməz bir qədər geri çəkilməli oldu. Amma ataların belə bir misalı var, deyir, dəvə nə qədər ölü olsa da onun dərisi iki uzun qulağın yüküdür. Rusiya nə qədər zəif olsa da onun Cənubi Qafqazda, Şimali Qafqazda demək, mövcud dondurulmuş münaqişələri alovlandırmaq üçün kifayət qədər potensialı var. Rusiyanın özdə böhran dövründə, Rusiya hər zaman həm iqtisadi, həm siyasi böhran dövründə xarici amildən çox məharətlə istifadə edibdir. Xarici düşmən axtarışı və s. və s. Ona görə Qərb də bu məsələdə bir qədər ehtiyatlı davranır. Qərb başa düşür ki, Rusiyanı tam sıxmaq olmaz, küncə sıxdıqda bunun fəsadları ola bilər. Necə ki, bir yaxşı iş görmək istəyirdilər, amma tamamilə əks bir nəticə əldə edə bilərlər. Ona görə məcbur olurlar hardasa, Qərbin özü də münaqişənin həllində prosesdən uzaq çıxmaq üçün bir, necə deyim, yüksək səviyyədə bir imitasiya aparsınlar. Ki, biz də çalışırıq, biz də nəyisə istəyirik, hətta Rusiyanı göndəririk Moskvaya, gedin görüşün orada, orada həll eləyin, orada da bir şey alınmır. Və burada Qərb iki ciddi Rusiya qarşı arqument həld edir. Birinci arqument odur ki, Rusiya hətta tək başına münaqişənin həllində gücsüzdür. Yəni, biz vermişdik hər şeyi Rusiyanın öhdəsinə və prezidentlərə də tövsiyə eləmişdik, gedin Moskvada görüşün, həll edin, amma heç bir şey həll edə bilmədilər. Digər bir tərəfdən Qərb göstərmək istəyir ki, elə münaqişənin həll olunmamasında əsas səbəblərdən biri Rusiyanın zəifliyi və yaxud da onun istəyinin olmamasıdır. Elə o cümlədən münaqişə tərəflərinin də Cənab Brayzanın müsahibəsində bu məqam kifayət qədər açıq görünür ki, biz ümid edirdik ki, prezidentlər bir anlaşmaya gələcəklər, bəli. Amma təəssüf ki, bu baş vermədi.
Bəli.
Demək, məsuliyyət atılır üç tərəfin üzərinə, Rusiyanın, Azərbaycanın və Ermənistanın. Və bununlar da, necə deyərlər, qurtlar da toxdu, quzular da salamatdır. Belə bir situasiya alınır.
Rəsul bəy, dinləyici, Məhərrəm adlı dinləyicimiz bir fikir göndərib, daha doğrusu sual verir sizə. Onsuz da biz Qarabağ danışıqlarının heç nə əldə edə bilməyəcəyik. Gözləyəcəyik. Gözləyək Ermənistan təmiz çöksün. Sizcə sonra danışıqları daha ağır şərtlərlə davam etdirmək bu məsələyə münasibətiniz etdirməyi dəyərmi? Və yaxud da edəcəkmi? Güman ki, belə çıxır. Sizcə sonra danışıqlar daha ağır şərtlərlə davam etməyəcəkmi? Bu məsələ münasibətinizi bilmək istərdim.
Mən hesab edirəm ki, bu cür yanaşma yanlış yanaşmadır. Ona görə ki, əslində biz 14-15 ildir bu siyasət aparırıq və elə bir nəticədə əldə eləməmişik. Yəni, bu son 15 ildə deyək ki, Ermənistanın mövqeyində nəinki yumuşalma yaranmayıb, əksinə bir qədər də sərtləşmə gedibdir. Ermənistan artıq Dağlıq Qarabağın ermənizmasının danışıqlar prosesinə qoşulmasını tələb edir. Ermənistan yeri gələndə məsuliyyəti atır onların üzərinə ki, Qarabağ xalqının iradəsinə zid heç bir anlaşma əldə olunmayacaqdır və bu sadəcə olaraq özünü aldatmaqdır ki, Ermənistan demək, iqtisadi blokadada qaldıqca o zəifləyəcək, o çökəcək və bununla da hər şey həll olunacaq. Zəifləmiş, çökmüş Ermənistan diz çöküb yalvaracaq və istənilən şərtlər çərçivəsində münaqişənin həllində istənilən şərtləri qəbul etməyə razı olacaq. Yeri gəlmişkən, bəzən bu cür demək, yanaşmaları biz Azərbaycanın bəzi ekspertlərindən də eşidirik. Hesab edirəm ki, bu optimist yanaşma deyil, göründüyü qədər. Məsələ burasındadır ki, Ermənistan kifayət qədər az əhalisi olan və ümumiyyətlə iqtisadiyyatı olmayan demək olar ki, bir ölkədir və bu ölkənin regionda bir destabilizasiya amili kimi, sabitliyi pozan amil kimi mövcudluğunun qorunub saxlanması bir çox geosiyasi oyunçulara lazımdır, zəruridir və ona görə də Ermənistanı saxlayacaqlar. Yəni, bizim nə etməmizdən asılı olmayaraq Ermənistanı qoruyub saxlayacaqlar. Yol verməyəcəklər ki, Ermənistan gəlib bizim dizimizə düşsün, ayağımıza düşsün və yalvarsın ki, gəlin, mən istənilən şərtlərlə münaqişəni çözməyə hazıram. Bu, səmərəsiz yoldur. Bu dediyim kimi, göründüyü qədər də optimist bir yol deyil və bu, əslində, əksinə əks effekt də verə bilər. Bütün dondurulmuş münaqişələrin uzun müddətli saxlanması həmişə onu qoruyub saxlayan və buna bir ümid yolu kimi, nicat yolu kimi baxan ölkələrə baha başa gəlibdir. Bosniya, Hersegovina, Kosova, hamısı buna çox bariz bir sual ola bilər.
Sübutdur. Metro Braziya qeyd edir ki, müsahibəsində bir neçə il əvvəlcədən Dağlıq Qarabağ ermənilərin nümayəndələri də danışıqlar masası arxasında otururdu. Amma sonra Yerevan qərara gəldi ki, danışıqlar masasında onları təmsil etsin. Onları geri masaya qaytarmaq üçün qarşılıqlı razılıq olmalıdır. Olmalıdırmı? Qaytarılmalıdırmı? Yəni, siz deyirsiniz ki, can atırlar ki, iştirak etsinlər. Ermənistan hətta buna vurgulayır. Amma Braziyanın dediyinə görə bir neçə bundan əvvəl Yerevan özü onları danışıqlardan çəkindirib.
Bəli, yeri gəlmişkən bu Azərbaycanın da danışıqlarda tutduğu mövqeydir. Təkcə rəsmi İravanın deyil, Bakının da mövqeydir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqda bundan bir qədər əvvəl Ermənistanda eyni vaxtda üzv oldular. Azərbaycan belə bir yolu tutdu ki, o danışığı Ermənistanla yox, Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə yox, Ermənistanla aparmalıdır. Bunun da iki səbəbi var. Demək, birinci səbəb, əgər Dağlıq Qarabağın erməni icmasını rəhbərləri ilə tanınmamış hökumətlə aparırsa, artıq Azərbaycan defaktoları tanımış olur, bu yol verilməzdir. İkinci səbəb də, Ermənistanla birbaşa danışıqlar aparmaqla Azərbaycan bütün dünya ictimaiyyətinə çatdıra biləcəkdir ki, onun ərazisini işğal edən Ermənistandır və məhz o səbəbdən də danışıqlarda Ermənistan tərəfi iştirak edir və bununla da Ermənistana baskılar olacaq, Ermənistan ifşa olunacaqdır, Ermənistan bir mürtəci dövlət kimi tanınacaq, amma bütün bunlar hamısı baş vermədi. Və bugün Ermənistan özünün iştirak etdiyi danışıqlara Dağlıq Qarabağı da qoşmaq istəyir. Yəni, burada artıq formatın Ermənistanın və Dağlıq Qarabağ, Qondarma Dağlıq Qarabağ qurumunun xeyrinə dəyişməsindən gedir söhbət və Azərbaycan buna razılaşmamalıdır. Azərbaycan məsələni bu cür qoymalıdır ki, bəli, biz Dağlıq Qarabağın mənim fikrimcə, biz Dağlıq Qarabağla danışıqlar aparmağa hazırıq, amma bir şərtlə Ermənistansız. Ermənistan kənara çəkilir. Ermənistan çəkiləcək mi bu məsələdə? Qətiyyən çəkilməyəcəkdir. Çünki Ermənistanın Dağlıq Qarabağın iştirakını, zərurliyini qabartması məhz öz mövqeyini gücləndirmək istəyindən irəli gəlir və eyni zamanda artıq rəsmi İravan başa düşür ki, istənilən halda müəyyən güzəşlərə getməli olacaqdır. Çünki münaqişənin bugünkü situasiyada həlli qarşılıqlı güzəşsiz mümkün deyil. Sülh yolu ilə həlli. Hərbi yolu ilə həlli isə ümumiyyətlə yoxdur. Böyük fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. Mən o barədə heç danışmaq istəmirəm, dəfələrlə bildirmişəm mövqeyimi. Və belə olan halda rəsmi İravan məsuliyyətin bir hissəsini Qondarma Qarabağ Respublikasının rəhbərliyinin üzərinə atmaq istəyir. İkinci marağı da bundan ibarətdir. Aydındır mı? Və salam. Çünki rəsmi İravan hakimiyyətinin mövqeyi çox zəifdir. O faktiki olaraq bir çox elə özünə qonşu ölkələrdə olduğu kimi qeyri-legitim hakimiyyətdir. Xalqın qəbul etmədiyi hakimiyyətdir. Və indiyəcən seçkidir, insan haqlarıdır və digər məsələlərlə bağlı müəyyən manipulyasiyalar edə bilibsə, Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Ermənistan hakimiyyəti ən cüzi belə güzəştə gedəcəksə, o ani olaraq onun oponentləri tərəfindən demək götürüləcək əsas olaraq və həmin hakimiyyətin aqibəti artıq bəlli olacaq.
Rüsum bəy, biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, hazır ki hakimiyyət həm Ermənistan həm də Azərbaycanda elə hazır ki status quo da maraqlıdır.
Yəni, bir mənalı şey.
Həllindir, maraqlı deyil. Yəni, bu deməkdir ki, hər olunsa hər iki ölkədə daxili siyasi vəziyyət dəyişə bilər və necə həll olunmasından necə dəyişə bilər sizcə?
İstənilən halda, dediyim kimi, münaqişənin həllində müəyyən qarşılıqlı güzəşlər görünür. Yəni, bunsuz mümkün deyil. Deyək ki, Azərbaycanın bugünkü maksimalist tələbi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın daxilində yüksək müxtariyyət alacaq və bütün işğal olunmuş digər ərazilərdə azad ediləcək. Bu optimist görünür, amma bu obyektiv olaraq mümkünsüz bir şeydir. Yaxşı, ermənilər nəyin müqabilində geri çəkilməlidirlər? Digər tərəfdən, Ermənistanın maksimal tələbi ki, Dağlıq Qarabağ ya Ermənistanın tərkib hissəsi olmalıdır, ya da müstəqil olmalıdır, bu da real görünmür. Deməli, hər iki tərəf indiyəcən maksimalist notlar üzərində qurub öz mövqeyini və bugün də başa düşür ki, müəyyən güzəşlərə getməlidir. Münaqişənin həllindən söhbət gedirsə, real olaraq. Müəyyən güzəşlərdə bu artıq hər iki ölkənin daxilində ümummilli maraqlara xəyanət kimi qəbul ediləcək və yaxud da ən azı belə təqdim ediləcək və bununla da həmin hakimiyyətin faktiki olaraq əhali arasında, artıq siyasi oponentlər arasında deyil, əhali arasında nüfuzu kəskin şəkildə aşağı düşəcək və bu bir mənalı şəkildə sonunda gətirib daxili siyasi proseslərin gərginləşməsinə çıxaracaqdır. Xüsusən burada Azərbaycanın mövqeyi çox zəifdir. Niyə görə? Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisi və Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonları işğal altındadır. Bəzən görürsünüz ki, mən bir sıra adamların da müsahibələrini oxuyuram və yaxud da televiziyada, radioda dinləyirəm. Bəziləri 5 rayonun qaytarılmasını bir xoşbəxtlik kimi qəbul edir ki, bu olsaydı mən dünyanın ən xoşbəxt insanı olardım. Bu yaxından bir baş redaktorun müsahibəsini oxudum qəzetlərin birində ki, Allaha dua elədim ki, bu proses başlandı və s. və s. Aydın məsələdir, bunlar hamısı konyunktur xarakterli bəyanatlardır. Bunlar artıq o Azərbaycanın gedəcəyi güzəşdir, Azərbaycan xalqına qələbə kimi sırmaq cəhdidir indidən bu başdan və son nəticədə bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin beynini dumanlandırmaqdır ki, əslində heç bir məğlubiyyət yoxdur, biz 5 rayonumuzu geri alırıq, status məsələsi də sonra danışılacaq, sonraya da baxarıq də. Məsələ burasındadır ki, əgər Ermənistan 5 rayonu azad edəcəksə, burdan bir neçə suallar çıxır. Bir, qalan 2 rayonun taleyi necə olur? Yəni Kəlbəcərlə Laçının. Və ikinci sual, Ermənistan bunu nəyin müqabilində edir? Axı elə belə olmur. Ermənistan bu torpaqları işğal edib, Ermənistan bu torpaqları talayıb, dağıdıb, Ermənistan az çox itki verib və indi birdən güzəşdə gedir, bəs əvəzində nə alır? Əvəzində təbii ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində müəyyən güzəşlərə getməlidir. Bax, gəlin bunu unudaq, bu adamların mövqeyi budur, bu barədə danışmayaq, amma 5 rayonu alırıq, bunu böyük bir qələbə kimi təqdim eləyək. Bu da aydın məsələdir ki, saxta bir yanaşmadır, bu yalandır, ağ yalandır və ağ yalan da olacaqdır.
Yəni, nə deyirsiniz, 5 rayon qaytarılmayacaq?
Yox, qaytarılacaqdır, deyək ki. Əgər o qaytarılacaqsa, bunu artıq böyük bir qələbə kimi təqdim eləmək, bu sadəcə olaraq xalqı aldatmaq olacaqdır. Çünki 5 rayonu yalnız o halda qaytaracaqlar ki, Azərbaycan bunun müqabilində hansısa güzəşlərə geçsin. O güzəşlər də nə ola bilər? Orada bir güzəş qalır. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsində hansısa prinsiplərə riayət etmək. Tutalım ki, referendum məsələsi. Dağlıq Qarabağda referendum keçiriləcəksə, artıq məsələ aydındır. Demək, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan üçün de jure itirilmiş ərazi olacaq.
Həçən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, bu söhbət də ortada olsa, Klopp 100 ildən sonra da keçirilə bilər. Nələr baş verə bilər bu 100 il ərzində?
Yox, gəlin belə danışaq da. Birincisi, heç kim 100 ilə razılaşmaz. Bilirsiniz ki, bu məsələdə demək Azərbaycan tərəfi əvvəllər 10 il təkid eləmişdi, Ermənistan təkidlə 5 il üzərində dayanmışdı. Və bilirsiniz, məsələn, Yaponiya və Rusiya arasında demək 4 adanın mübahisəsi 2-ci dünya müharibəsindən bu günəcən davam eləyir.
Bu da həmin o yavaş-yavaş güzələ keçməyə
bəli, bəli. Ona görə də mən hesab edirəm ki, heç bir halda bu cür sazişlərə, heç 200 illiyinə, 500 ilə də razılaşmaq olmaz. Və dediyim kimi, bütün bu cür güzəşlərə getmək və onun müqabilində öz işğal olunmuş torpaqlarının düşmən tərəfindən azad olunmasını qələbə kimi təqdim etmək sadəcə olaraq xalqı aldatmaqdır. Necə ki, seçkilərdə aldadırlar, necə ki, iqtisadi sosial məsələlərdə aldadırlar ki, xalq sən yaxşı yaşayırsan, xalqın da yeməyə çörəyi yoxdur və s. Yəni ki, bunlar hamısı absurddur, siyasi absurddur və sadəcə olaraq biz bir şeyi başa düşürük ki, hər iki hakimiyyət, həm Azərbaycan, həm Ermənistan hakimiyyətinin seçkilərlə bağlı, insan haqları ilə bağlı, hüquqi dövlət quruculuğu ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı çox ciddi problemləri var və bu problemlər onlara təzyiqlər üçün əsas verir və istifadə olunur. Bu bir çox məsələlərdə özünü son dövrlər çox açıq göstərir və onlar məcbur edilir hansısa güzəşdə gedilməyə. Deməli, burada formula çox sadədir. İcazə verin, lap açıq deyim.
Buyurun.
Ya güzəşdə gedirsən, ya hakimiyyət edirsən.
Kim tərəfdən? Yəni, kim tərəfdən sizcə bu şərt qoyulur? Yəni, bunu da açıq demək olarmı? Yoxsa bu konspirologiya elminə aid olacaq?
Yox, konspirologiya elminə aid bir şey yoxdur da. Gəlin belə baxaq. Hər dəfə deyək ki, Azərbaycan hakimiyyəti Qarabağla bağlı danışıqlarda yayınmağa başlayanda hansısa sərt bəyanatlar verəndə avtomatik olaraq Viktor Kajini məsələsi çıxır gündəmə və hər dəfə diqqət yetiribsizsə bir sıra detallar açıqlanmağa başlayır. Bunun özü bir təzyiq vasitəsidir. Mən ehtimal edirəm ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan hakimiyyətinin bəlkə də bizim bilmədiyimiz onlara təsir etmək üçün daha ciddi qəbahətləri var. Məsələn, bilirsiniz ki, Ukraynada, demək, narıncı inqilab baş verəndə keçmiş prezident Leonid Kuçma çox qəribə bir mövqə tutmuşdu. Deməli, əslində o Yanukoviçi dəstəkləməkdə maraqlı idi əvvəl-əvvəl və bunu açıq eləyirdi. Çünki Yanukoviç onun hakimiyyətinin baş naziri idi. Amma sonra necə oldusa, Kuçma çəkildi bir neytral mövqəyə və keçdi sabotaj yoluna. Sonra bir sıra qərb qəzetlərində belə məsələlər demək yazıldı ki, o zaman bilirsiniz ki, Polşa prezidenti Kvasnevski və keçmiş prezident Lech Valensa, Vaslav Havel bu məsələdə çox fəal iştirak eləyirdilər. Həmin o diplomatik fəallıqda ən öndə gedən fiqurlar idi. Qərb mətbuatında, Rusiya mətbuatında belə məqamlar üzə çıxdı ki, təbii mən onların nə qədər həqiqətə uyğun olub olmamasını qoyuram bir kənara ki, Leonid Kuçmaya onun xarici banklardakı hesablarını xatırlatdılar və bu hesabların dondurulması ehtimalına işarə vurdular və Kuçma keçdi sabotaja. Faktiki olaraq Yanukovicin seçilməsinə Kuçma sabotaj etdi və son nəticədə Yushchenko seçildi. Yəni, bu mexanizmlər var. Bilirsiniz, hakimiyyət nə qədər qeyri-legitimdirsə, o nə qədər korrupsiya uğrayıbsa, ona təsir vasitələri də bir o qədər çoxdur. Və dünyada mən hesab edirəm ki, müəyyən bir düzən var və bu da əslində çox normaldır. Çünki dünya düzəni olmayanda, dünya qaydası olmayanda, o üzrəsəm Rusça buna miravoy paryadıq deyirlər. Bu olmayanda təsəvvür edirsiniz mi, nə qədər Səddam Hüseynlər üzə çıxa bilər, nə qədər Əhmədi Nizadlar üzə çıxa bilər, nə qədər Türkmən başılar üzə çıxa bilər və s. və s.
Yəni, hər şey nəzarət altındadır.
Əlbəttə, hər şey nəzarət altındadır və yenə deyirəm ki, əslində bu normal bir haldır və bəlkə də bu dünyanı böyük kataklizmlərdən qoruyan bir haldır. Ona görə də təbii ki, bu deyək ki, artıq özündən çıxmış, hədəqəsindən çıxmış dırnaq arası siyasi liderlərin cilovlanması üçün konkret mexanizmlər var. Nə qədər bu barədə yazılmasa da, deyilməsə də bu fakt belədir. Ona görə həmin bu cilovlama mexanizmlərindən də yeri gələndə müxtəlif məsələlər üçün təzyiq vasitəsi üçün istifadə olunur. O cümlədən münaqişələrin həlli məsələsi.
Heç bu barədə deyir, axı, prezident İlham Əliyev cəmiyyəti hazırlığına başladı. Yəni start verdi hazırlamağa. Nəyə hazırlamağa? Bu sülh müqaviləsi, axı kifayət qədər mətbuatda çoxlu yazırlar ki, sülh müqaviləsi Azərbaycan üçün əslində bir abırçı müqavilədir və buna heç cür getməməlidir. Siz nədə görürsünüz hazırlama prosesini və cəmiyyət əgər bu hazırlama prosesini, hazırlama planına uyğun olaraq qəbul etsə, doğrudan mələ şey yax kimi keçəcək?
Bilirsiniz, mən ona görə dedim ki, bayaqları başlanğıcdakı cənab Prayzanın bu müsahibəsi çox diplomatik müsahibədir. Məsələ burasındadır ki, cənab Prayza demək, aprelin 1-i və iyunda Prezident İlham Əliyevin Moskvada səsləndirdiyi fikirləri Azərbaycanın Azərbaycan cəmiyyətinin münaqişənin həllinə hazırlanması kimi təqdim edir. Amma eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin Londonda da bir bəyanat oldu ki, bu bəyanatda bir mənalı şəkildə deyir ki, Dağlıq Qarabağ heç bir zaman müstəqil dövlət olmayacaqdır. Amma cənab Prayza bunun üzərindən keçir. Sanki bu bəyanat olmayıb. Və digər bəyanatlarda biz eşitmişik ki, bu xarakterli.
Bəli.
Amma eyni zamanda təbii ki, bir təxminən 15-20 gün bundan əvvəl Polad Bülbüloğlunun və ona qoşulmuş bir neçə digər şəxsin Dağlıq Qarabağa səfərindən sonra birdən hakimiyyət rəsmiləri bir ağızdan başladılar bunun zərurliyindən danışmağa. Novruz Məmmədov, Elmar Məmmədyarov. Bəs necə olur ki, dünənəcən həmin o vətəndaş təşəbbüsünü, demək, xalq diplomatiyasını, o da alova atəşə tutan hakimiyyət birdən başladı bir ağızdan az qala ermənilərlə qardaş olmağın zərurliyindən danışmağa. Mən hesab edirəm ki, bu siyasi riyakarlıqdır. Bu absurddur. Bu sadəcə olaraq həmin o imitasiyanın tərkib hissəsidir və bu olmayacaqdır. Çünki eyni zamanda demək, bütün bu özəllikləri qabartmaqla yanaşı bir sıra dövlət qurumları demək, göstəriş veriblər. Artıq bu barədə qəzetlərdə də məlumatlar gedib, konkret olaraq səhv eləmirəmsə, ya EXA, ya Zərqala qəzetində ki, demək, Azərbaycan sərhədində, məsələn, konkret Bakı aeroportunda Ermənistan vizası olan xarici vətəndaşlara viza verilməsi proseduru çətinləşdirilir. Necə olur bu? O hərəkətlə bu hərəkətin arasında heç bir məntiqə əlaqə nəinki yoxdur, bəlkə bir-birinə zid hərəkətlərdir. Dediyim kimi, məncə o da imitasiyadır. İmitasiyadan artıq bir şey deyil. Əslində, sözün düzü bir Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı kimi mən bu imitasiyanı alqışlayıram. Bu imitasiya daha yaxşıdır. Nəinki gedib təslimçi sülhə qol çəkələr öz hakimiyyətlərini, öz kreslolarını qoruyub saxlamaq üçün. Onsuz da onu qoruya bilməyəcəklər sonra, elə bir şeyə qol çəksələr. Amma yaxşısı budur ki, elə qoy imitasiya eləsinlər, nəinki gedib təhvil verdikləri Qarabağın təhvil verilməsini rəsmiləşdirsinlər. Bu daha yaxşıdır. Amma hər halda, əgər siyasi analiz nöqtəyi nəzərindən yanaşırıqsa, bu bir mənalı şəkildə imitasiyadır. İmitasiyadan başqa bir şey deyil. Bayaq dediyim kimi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hansısa konkret addımlar atmaq istəyi görünmür heç bir tərəfdən.
Yəni, bu imitasiyaladığınız proses həmin o hazırlıq prosesinin tərkib hissəsidir. Yəni, cəmiyyətə birbaşa deyilməyəcək ki, cəmaat hazır olun, gəlirlər, hamınız yenidən birlikdə yaşayacaqsınız 88-ci il, 90-cı ilə qədər olduğu kimi. Yəni, belə birbaşa deyilmir, qeydiniz kimi imitasiya olunur. Amma digər tərəfdən, belə çıxır ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi naziri İlmar Məmmədyarov heç də diplomat kimi danışmır deyəndə ki, prinsiplər heç də razılaşdırılmayıb və əgər razılaşdırılmayıbsa, deməli, heç nə razılaşdırılmayıb. Real olaraq elə heç kim heç nəyə gücləş etməyib. Yəni, bu həqiqətin əksidir?
Bəli, bu həqiqətin əksidir. Doğrudan da heç bir şey razılaşdırılmayıbdır. Sadəcə olaraq Bilirsiniz, mən güman edirəm ki, cənab Məmmədyarovun bunu açıq şəkildə deməsinin səbəbi Azərbaycanın daxilində başlanan bu çalxalanma idi. Çünki Azərbaycanın daxilində artıq ucadan fikirlər səslənməyə başladı ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə hazırlaşır, hakimiyyət Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşməsi barədə referenduma imza atmağa hazırlaşır və s. və s. Bilirsiniz ki, bu da sadə proses deyil də. Məsələn, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə referendum hüququnun verilməsi üçün Azərbaycanda konstitusiya islahatı aparılmalıdır. Yəni, Azərbaycanda onun ayrıca götürülmüş ərazisində referendum keçirilməsinə konstitusiya yol vermir. Çünki Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan dövləti unitar dövlətdir. Və belə olan təqdirdə deməli, həm o referendumu keçirmək lazımdır, həm onun nəticələrini saxtalaşdırmaq lazımdır və təsəvvür edin ki, sonra onun oponentliyi. Yəni, bu mövzuda konstitusiya referendumu keçirilsə, o bir mənalı şəkildə yalnız saxtalaşdırıla bilər. Heç bir Azərbaycan vətəndaşı gedib Dağlıq Qarabağa, sabah ola bilsin Naxçıvana və yaxud da ayrı kiməsə referendum keçirmək hüququnun verilməsinə səs verməyəcəkdir. Azərbaycan vətəndaşları sadəcə olaraq sonuncu referendumdakı kimi getməyəcəklər səs verməyə və deməli bunu da saxtalaşdırmaq lazım olacaqdır və tarixi məsuliyyətdə onu saxtalaşdıranların üzərinə düşəcəkdir. Düzdür, son dövrlər belə hiss yaranır adamda ki, artıq bu tarixi məsuliyyətdən də heç kim qorxmur, elə nə lazımdır onu eləyirlər, maraqlar nəyi tələb eləyirsə onun altına imza atmağa hazırdırlar. Amma bilirsiniz, ərazi məsələsi, ərazi bütövlüyü məsələsi, torpaq məsələsi bu çox ciddi məsələdir. Bu hakimiyyətin özündə də çox ciddi fikir ayrılıqları yarada bilər. Bu hakimiyyəti iflasa uğrada bilər. Hakimiyyət də bunu gözəl başa düşür, bunu dərk eləyir. Azərbaycan hakimiyyəti nəyi başa düşməsə də özünə olan təhlükəni çox gözəl başa düşür və bu məsələdə çox həssasdır. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, o fikrin səsləndirilməsi, Elmar Məmmədyarovun o fikri səsləndirməsi, yəni qeyri-diplomatik formada, tərzdə, bu Azərbaycan vətəndaşlarına bir mesajdır ki, qorxmayın, heç nəyə qol çəkmək məsələsi yoxdur, qol çəkəsi deyilik. Metis hazır da deyil ki, qol çəkək. Nəyə qol çəkək, heç nəyə razılaşdırmamışıq. Mənə elə gəlir, bu mesaj məhz daxili auditoriya yönəlmişdir.
Amma sizcə həqiqət əks etdirirmi, yoxsa yox?
Onu demək çox çətindir sözünüzü. Çünki Dağlıq Qarabağ danışıqları çox qeyri-şəffaf aparılır. Bu barədə verilən məlumatlar həmişə ziddiyyətli xarakter daşıyır. Ən azı Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri bir-birinə diametral zidd açıqlamalar verir və bunun özü də çox pis haldır. Mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlarda ən azı ölkənin ali qanunverici orqanı olan Milli Məclis məlumatlandırılmalıdır. Amma təsəvvür edin ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair istənilən cəhdlərin parlamentdə ani olaraq bu cəhdlər beşiyində boğulur. Parlamentə atırlar kənara ki, bu sizlik deyil. Parlamentin üzvləri eləyir bunu. Hakimiyyətin o əlində vasitə olan üzvlər ki, var, orada oturdurublar. Onlar durur, deyir ki, bu bizlik deyil, cənab prezident bununla məşğul olur. Xeyr, bu yalandır, bu absurddur. Bu çox qeyri-ciddi yanaşmadır. Ölkənin ərazi bütövlüyü hər bir vətəndaşın məsuliyyətidir. Və xüsusilə də dövlətin pis yaxşı deyək, seçkili orqanı olan, ali qanunverici orqanı olan parlamentin borcudur. Bu bir prezidentdə qapanmamalıdır. Budur söhbət. Amma, bu qeyri-şəffaf aparıldığından burada nəsə söyləmək sözünüzü çətindir. Bəlkə də nəsə razılaşdırılıb, kim bilir?
Bir dinləyici soruşur. Rəstun bəy, deyirsiniz ki, Rusiya çöküb. Deməli, onun indiki halında Ermənistana diplomatik qələbə əldə etmək olar?
Gəlin belə deyək də, Ermənistan dövləti bir dövlət olaraq 18-ci ildən bugünəcən, hətta ondan da əvvəl hələ dövlət olmamışdan, ermənilər çox gözəl bütün dünyaya göstərdilər ki, onlar böyük dövlətlərin əlində vasitə olmağı nəinki sevirlər, hətta onu çox məharətlə icra etməyi bacarırlar. Yəni, qoy dinləyicimiz belə bir hissə qapılmasın ki, Rusiya çökən kimi Ermənistan sahibsiz qalacaq. Ermənistanın yeni sahibləri peyda olacaq. Ermənistanın daha pis şəkildə onun qonşularına qarşı istifadə edəcəklər. Mən məhz bu səbəbdən deyirəm ki, Ermənistanın çökməsini gözləmək bu sadə löflükdür. Ermənistanı qoymayacaqlar çökməyə. Bu cür təzyiq vasitəsi, qonşularına qarşı bu cür agresiv siyasət aparan dövlət hamıya lazımdır. Regionda marağı olan bütün geosiyasi oyunçulara lazımdır, istisnasız olaraq. Ona görə Rusiya çöksün, çökməsin, dəxli yoxdur. Rusiya çökəndə Ermənistanı onun əlindən alıb başqaları istifadə edəcəklər. Amma həmin funksiyada istifadə edəcəklər. Ona görə özümüzü aldatmayaq.
Həsən bəy, iqtisadi rıçaqlar barədə ilə soruşmaq istərdim. Azərbaycan axı yaxın illərdə kifayət çoxlu gəlirləri gözlənilir. Prognozlara görə bir neçə ilə 250 milyard dollar daxil olmalıdır. Aid məsələ ki, neftə olan qiymətlərlə birbaşa bağlıdır. Nə dərəcədə bu amildən Azərbaycan istifadə edə bilər?
Bu çox ağrılı bir mövzudur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda neft gəlirləri çox səmərəsiz şəkildə istifadə olunur. Ölkənin qeyri-neft sektoru nəinki inkişaf etmir, əksinə o geriyə gedir. Azərbaycan bugün dünyanın ən bahalı ölkələrindən birinə çevrilibdir. Azərbaycan kimi kənd təsərrüfatı ənənələri, kənd təsərrüfatı üçün şəraiti olan bir ölkədə bugün ərzaq məhsullarının qiyməti Rusiyadan da, Avropadan da, Amerikadan da bahadır. Bu artıq onun göstəricisidir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı bir mənalı şəkildə neftdən asılı vəziyyətə düşüb. Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq iflasa uğrayıbdır, onun qeyri-neft sektoru. Və Azərbaycan iqtisadiyyatı hansısa məmur oliqarx qruplaşmalar arasında bölüşdürülüb, sırf ticarət bazarına çevrilibdir. Ona görə də bu amilin istəyir 250 milyard olsun, istəyir 550, istəyir 250 trilyon xeyri yoxdur bunun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan iqtisadiyyatına. Bunlar hamısı böyük layihələrə mənimsənilib çıxıb gedəcəkdir, köçəcək xarici banklardakı şəxsi hesablara və s. Və bu pullar heç vaxt Azərbaycana qayıtmayacaq, bu pullar heç onların sahiblərinə də qismət olmayacaqdır. Tarixi təcrübə bunu dəfələrlə göstəribdir. Və hakimiyyətin də bugün ölkənin qeyri-neft sektorunda, iqtisadi inkişafında hansısa addımlar atması görünmür, əksinə. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycanda bugün taxılın tonunun qiyməti 110-80 manat arasıdır. Gəlin bir dünya bazarındakı birja qiymətlərini götürək. Bu nədir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycan fermeri qəddarcasına talanır. Hansısa monopolist o taxıl alan qurumlar tərəfindən. Burada hansı iqtisadiyyatdan danışmaq olar? Azərbaycan hakimiyyətinin iqtisadi təfəkkürü oğurluqdan oyana keçməyibdir.
Mən nəzər tuturdum bu pulları müəyyən diplomatik rıçaqlarda istifadə etmək.
Bilirsiniz, ölkə güclü olmayınca bunların hamısı mənasız şeydir. Bu pullar müxtəlif yollarla gedib xarici hesablarda oturacaq və bütün o xarici hesablara oturan pullar da o pulların sahiblərinə qarşı növbəti təzyiq vasitələri olur. Və bu insanlar artıq ölkəni də, onun iqtisadiyyatında, onun siyasətində, onun müqəddəratında unudub, yapışırlar o pullarından, yalnız o onları maraqlandırır və özlərini də bəliyə salırlar, dövləti də bəliyə düşər eləyirlər. Və ən böyük bədbəxtçilik odur ki, 70-ci illərin kommunist ideologiyasından silahlanmış adamlar bugün Azərbaycan dövlətini idarə eləyir. Və onların təfəkkürləri bir qədər də paslanıb, onların təfəkkürləri bir qədər də çürüyüb və bunlar gedib pensiya evində oturub, ömrünün son illərini yaşamaq, Allaha dua eləmək ki, o günahlarına görə Allah bunları bağışlasın, bunlar bunu eləmirlər. Əksinə oturub hakimiyyətdən 32 dişinlə, 2 əlinlə, 2 ayağınla, nə bilim, bir 4 ayaqda borc alıb yapışırlar ki, talamaqda davam eləsinlər. Ona görə burada iqtisadi inkişafdan danışmağına demək, ümumiyyətlə bunu danışmaq qeyri-ciddi hesab edirəm.
Rəston bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Buyurunuzdan görə Rəston Oruclu, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri studiyamızın qonağı idi. İşdən sonra bitir, sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat beklərindən eşidiləri, saytı dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, tears right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışkaş kimin olar?
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat türk səthində dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.